Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Contribuabilii conștiincioși se grăbesc în primele luni ale anului să-și plătească impozitele și taxele către primării. Unii o fac pentru a scăpa de o grijă, însă majoritatea pentru a beneficia de bonificația de 10% care se acordă până în data de 31 martie. Doi reprezentanți ai Direcției Economice din Primăria Municipiului Târgu Mureș au venit astăzi în emisiunea Părerea Ta pentru a sta de vorbă cu mine și cu dumneavoastră, pentru a ne informa și a răspunde la întrebările punctuale pe care le puteți adresa în direct. Îi spun bună ziua doamnei Rodica Simon, șef Serviciu Impozite și Taxe, persoane juridice din Primăria Târgu Mureș. Bună ziua!
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumim de invitație!
Și bună ziua domnule RCI Francisc, tot șef Serviciu Impozite și Taxe, de data aceasta pentru persoanele fizice. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine ne-am regăsit!
Sunt cozi, sunt stări de nervi la dumneavoastră, la ghișee, în aceste ultime zile?
Așa domnule, este, deși am mai deschis un al șaptelea ghișeu, totuși asistăm la niște aglomerări și, în primul rând, din cauza faptului că degeaba spunem noi împreună cu Luminița Avram, degeaba spunem la alte stații de televiziune și oriunde, ca oamenii să folosească și începutul, orele de început de program și orele de sfârșit de program. Asta înseamnă că de la 8 la 10, maxim 11, și la sfârșitul programului, mai sunt zilele cu program prelungit, când până la, programul este până la ora 16. Astăzi pot să spun că deja era o zi descongestionată și se putea plăti lejer. De mai multe ori am fost să verific personal. La o caserie nu erau mai mult decât 3-4 persoane, dar în mod continuu. Acum, înainte să venim aici la dumneavoastră la radio, deja era destul de liber și mergea în casarea foarte lejer.
Pentru ce anume se acordă 10% bonificație? Pentru că nu e pentru tot ce avem de plătit.
Asta și în cazul persoanelor fizice, dar și în cazul persoanelor juridice, se acordă prin efectul imperativ al legii codului fiscal numărul 227 din 2015 pentru impozit clădiri, teren și mijloace de transport. Nu se acordă la taxele speciale. Taxele speciale sunt aprobate de către Consiliul Local, care este în contravaloarea unei prestări de servicii, cum este taxa de curățenie primăvară-toamnă, taxa de habitat, care este pentru deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Una este 17 lei, cea 13 lei. Nu se acordă bonificație cu plată în avans, deși am observat că la acel procent de 60% cât plătește populația Târgu Mureșului, la primul termen scade în imediat în luna următoare, plătesc și aceste taxe ca să știe că a scăpat de o treabă, deși nu se acordă bonificație.
Începând de săptămâna viitoare, se plătesc majorări de întârziere pentru fiecare zi. Cum anume, dacă ne puteți da și un exemplu?
Da, deci majorările de întârziere se calculează pe lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua următoare scadenței. Asta înseamnă că din 1 aprilie se va calcula 1% aferent semestrului 1 neachitat. 1% e procentul de majorare stabilit de codul de procedură fiscală, respectiv legea 207 din 2015. Acolo este reglementat modul de calcul pe lună, pe fracțiune de lună.
La suma rămasă
neachitată. La suma neachitată, la termen.
Ne puteți da exemple ca să înțeleagă oamenii? Pentru cineva care are de plătit pentru o locuință, să spunem 100 de lei, cât va plăti de la 1 aprilie?
Da, 100 de lei fiind rata semestrului 1, trebuia plătită până în 31 martie, nefiind plătită din 1 aprilie, ori, ori face plata în 1, ori în 30 aprilie, procentul de majorare este tot 1% pentru că e pe lună, pe fracțiune de lună, și atunci va fi 100 ori 1%, va fi suma de plată reprezentând majorare de întârziere pentru neplata la scadență.
Așadar, indiferent că e 1 sau 30 aprilie, tot atâta are.
Tot atâta, pentru că e pe lună, pe fracțiune de lună calculată.
Interesant mai este forma de molotunjire. În cazul debitelor calculate la impozite și taxe, rotunjirea se face de la 50 de bani în sus și de la 50 de bani în jos. În cazul majorărilor, orice sumă minimă se majorează la un leu. Asta la foarte mulți nu-i place la un moment dat, că poate să rămână în restanță numai cu o sumă de plată parțială. Și totuși poate deja e un leu și atunci deja avem discuții de ce este un leu, când normal poate să fie 25 de bani. Și vine, a făcut reclamație scrisă pentru un leu. Și trebuie să explicăm regula de rotunjire.
Costă mai mult coala de hârtie și timpul
da, pe care cineva l-a dat pentru... ca să fie informat.
Stimați ascultători, ați înțeles desigur despre ce discutăm astăzi, impozite și taxe, în mod special cele de la nivelul primăriei municipiului Târgu Mureș, deși codul fiscal este valabil la nivelul întregii țări. Dacă aveți întrebări, intrați în legătură telefonică directă cu noi prin intermediul numerelor 0265307777 sau 0365424433. Ne puteți trimite și mesaje la 0755044519. Toate numerele sunt cu tarif normal. Înainte să ne luăm rămas bun, înainte de ora 15, unul dintre ascultătorii emisiunii va fi câștigătorul premiului oferit de Cinematograful Arta, o invitație pentru două persoane, evident, la film. Până când vor suna ascultătorii și aș ruga să fim lăsați câteva minute să explicăm niște lucruri care cred că sunt importante în debutul discuției noastre. Anul trecut a apărut un nou cod fiscal care a mai suportat niște revizuiri pe parcurs, referitor la impozitele și taxele locale, desigur. Și aș vrea să ne spuneți ce prevede acest cod fiscal în forma lui actuală, acum, cu toate modificările. Începem cu doamna Simon, persoane juridice.
Persoane juridice, da. Deci modificările aduse de noul cod fiscal începând cu 1 ianuarie 2016 se referă la în principal la modalitatea de impozitare a clădirilor care formează patrimoniul persoanelor juridice, în sensul în care impunerea clădirilor se face în funcție de destinație. Până acum nu a contat destinația clădirilor, impozitarea se făcea la valoarea din evidența contabilă. Cu noul cod fiscal s-a schimbat total modalitatea de impozitare, trebuie stabilită destinația clădirii, adică modul de utilizare rezidențial sau nerezidențial. După cum bine știți, rezidențial înseamnă locuință. Nerezidențial, orice altă activitate desfășurată, activitatea economică desfășurată. Deci asta ar fi prima mare modificare adusă de codul fiscal, impunerea pe bază de destinație a clădirilor. O altă modificare foarte importantă, evaluarea clădirilor, care trebuie făcută din 3 în 3 ani, evaluarea pe noul cod fiscal nu se mai înregistrează în evidența contabilă a persoanelor juridice. Pur și simplu se raportează, se depune o declarație fiscală și se fac înregistrările cuvenite în baza de date. Această evaluare, rapoartele de evaluare se depun conform legii până la primul termen de plată. Asta înseamnă că până în 31 martie se pot depune rapoartele de evaluare pentru a beneficia societățile de cota redusă, să spunem, de impozitare. Cota redusă de impozitare înseamnă 1,8% din valoarea rapoartelor de evaluare în cazul clădirilor nerezidențiale. În cazul clădirilor rezidențiale, cota este de 0,3%. Se vede o
mare
scădere, da. O scădere de cotă de impozitare valabilă de anul trecut, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal. Cei care nu au evaluarea depusă în ultimii 3 ani de zile au o cotă de impozitare majorată conform prevederilor codului fiscal. Așa prevede codul fiscal, o cotă mult mai mare, care la nivelul Târgu Mureșului este 7,5%. Se vede diferența între 1,803 și 7,5 pentru cei care nu au evaluarea
până la primul și depusă, termen?
Până la primul termen de plată. Asta înseamnă că mai avem încă 2 zile de a se depune rapoarte de evaluare. Este o perioadă
foarte scurtă.
Scurtă, destul de aglomerată, în care se depun masiv rapoarte de evaluare, pentru că sunt ultimele clipe în care se pot valorifica. Și
insist puțin, cei care săptămâna viitoare vin cu rapoartele nu mai au niciun avantaj pentru anul acesta?
Nu.
Nici nu pot să primească bonificație?
Nu se mai pune problema. Bonificația este legată de plata impozitelor. Plata trebuie să fie efectuată până în 31 martie și rapoartele de evaluare nu se mai pot depune după 1 aprilie.
Deci, practic, doar la anul viitor, în 31 martie, mai au un termen?
Până în 31 martie, la anul, cu recalcularea impozitului datorat pentru anul viitor, pentru 2018. Și modalitatea de întocmire a rapoartelor de evaluare este clară. Legiuitorul prevede întocmirea raportului de evaluare la 31 decembrie a anului precedent. Deci obligatoriu să fie întocmite cu 31 decembrie anul precedent. Nu există posibilitatea depunerii unui raport întocmit în aprilie. Deci nu există.
Nu există așa ceva. Nu. Se plătește...
Impozitul este anual, se datorează pe tot anul, cu 1 ianuarie anului fiscal următor, întocmirii raportului de evaluare, a dobândirii, a oricărui act de proprietate. Rugăm contribuabilii, persoane juridice, ca până vineri să depună rapoartele de evaluare. Oricum e destul de târziu, pentru că avem nevoie și de timp de procesare a celor rapoarte, înregistrarea în baza de date.
Cu data anterioară, datei de 31 martie, se va lua în considerare?
Dacă au fost depuse până în 31 martie, m-a întrebat. Da. Sigur că da. Dacă au fost depuse până în 31 martie...
Le luați în considerare.
Fără nicio discuție. E
deci nu vă-mi spuneați că aveți un timp foarte scurt, dar
da, vă dați seama, dacă în ultimele 2 zile pe care le mai avem la dispoziție o să vină sute de persoane să depună rapoartele care n-au venit în primele 3 luni de zile,
volumul de muncă va fi foarte mare. Acum... Veți suplimenta programul la ghișeu zilele următoare?
Evaluările nu se operează la ghișeu. Am eliminat această modalitate de muncă pentru a nu fi timpul de așteptare mare. Evaluările se operează în birouri la inspectori, de regulă de față cu contribuabilul, dacă este posibil, deci pentru a reduce timpul de așteptare fizic, să nu aștepte contribuabilul.
E și la dumneavoastră aglomerat? La dumneavoastră, la persoane juridice?
Dacă mă întrebați referitor la plăți, mai puțin, pentru că persoanele juridice aleg modalitatea de plată prin bancă. Deci se întocmesc ordine de plată, sunt plățile bancare, fiind și sume mari, plățile...
Preferă varianta aceea, exact, dar e aglomerat la funcționarii care se ocupă de aceste dosare de evaluare a clădirilor?
Da, este. Este o perioadă aglomerată în care volumul de muncă este foarte mare. Noi nu primim numai fizic evaluări. Evaluările vin și prin corespondență, asta însemnând declarații depuse prin poștă de către societățile care au sediu social în București, marile companii, în alte localități. Deci avem evaluări de operat și prin neprezență fizică, ca să spun așa.
Avem deja mesaje venite pe numerele noastre de telefon. Cineva vrea să știe dacă a plătit impozitul auto și a casat mașina. Cum poate să-și recupereze impozitul, taxa plătită?
Deci domnule, persoana respectivă, ca și orice altă persoană care a înstrăinat, de fapt, nu e vorba neapărat de casare, deci, atunci cel care a casat mașina respectivă trebuie să se prezinte la ghișeurile primăriei din Târgu Mureș, la așa numite ghișeuri cazuri noi, trebuie să completeze o declarație de scoatere din evidență pentru mijlocul de transport la care se anexează adeverința de casare în copie, că pe urme are obligația ca să fie completată și o fișă de matriculare pe care pune în viză, primește un certificat fiscal cu care se prezinte împreună cu adeverința de casare, cu procesul verbal de scoatere din evidență, la serviciul matriculări și radiază mașina și din circulație. La noi, când are loc scoaterea în evidență fiscală pe baza declarației și adeverinței, dacă a plătit impozitul, și sigur că trebuia să plătească impozitul pe anul fiscal curent, atunci se dă la scădere această mașină, dar impozitul încă trebuie plătit pe anul 2016. Deci, după noile modificări a legii codului fiscal, în cazul oricărei înstrăinări, respectiv orice modificare în materia fiscală se aplică numai începând de anul fiscal următor.
Deci chiar dacă am cumpărat o locuință, cel care ne vinde locuința plătește pentru întregul an până în 31 decembrie, da? urmând ca noi
proprietar să plătească. Exact același lucru este și în cazul casării. Până acum era altfel, nici nu știu dacă e bine să amintesc în paranteză, dacă o mașină era casată în martie, se dădea la scădere din 1 aprilie 2015, de exemplu, și atunci pe lunile rămase până la sfârșitul anului se restituia suma. Acum nu se mai restituie suma, în schimb să aducă documentele ca să fie operațiunea făcută.
Pentru că altfel mai trenează și se...
Pe documentul de scoatere o să fie la aceeași dată, dar e bine să... Legea prevede în 30 de zile de la data modificării.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo? Alo, domnul Rusu, dacă ne auziți? Doamna Rusu, alo? Alo, sunteți în direct. Am să o rog pe colega mea din regia tehnică să refacă legătura telefonică. Între timp răspundem doamnei Doina, care vrea să știe dacă cei care locuiesc în apartamente ANL, chiriașii din blocurile ANL, plătesc sau nu impozit, pentru că nu a primit, spune dânsa, înștiințare. Nu primește nimeni înștiințare, nu s-au mai emis înștiințări de plată de...
S-au emis decizii de impunere pentru persoane juridice. În fiecare an emitem.
Dar pentru fizice nu. Pentru persoane fizice nu.
Pentru persoane fizice, în cazul clădirilor ANL, aceste blocuri de locuințe sunt date în administrarea SC Locativ S.A. Se știe ce locative sau este cel care plătește impozitul.
Persoanele fizice care sunt chiriași, utilizatori de apartamente, ANL, nu au obligația de a achita taxă pe clădire. Taxă, spun, pe clădire, pentru că impozitul îl datorează proprietarul. Taxa o datorează chiriașul, cel care utilizează o clădire aparținând a statului sau a unității administrativ-teritoriale. Conform noului cod fiscal, se precizează clar că dacă clădirea statului este folosită ca și locuință, chiriașul, utilizatorul, nu datorează taxă pe clădire. Deci nu se datorează de către chiriaș, persoane fizice, taxă pe clădire, dacă este vorba de locuință.
A revenit domnul Rusu. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să-i adresez o întrebare domnului Erci sau cine răspunde de orarul de funcționare a acelor birouri din casări. De ce nu se prelungește măcar o zi pe săptămână și după ora 16? Fiindcă sunt multe persoane care au programul de lucru până la ora 16 sau chiar mai mult. Și sunt în posibilitatea de a-și achita taxele din această cauză.
Mulțumesc și pentru acest
și așa avem două zile cu program prelungit, când este foarte atenuant pentru orice angajat al primăriei. Numărul de locuri de muncă sunt exact stabilite, fără să mai putem să avem persoane în rezervă care să vină după program. Iar pe de altă parte există acum posibilitatea plății electronice prin ghișeul.ro, când toată lumea foarte lejer poate să plătească de acasă fără să mai participe la o aglomerație ca să plătească direct cu numerarul. Deci explicația ar fi asta. Avem și un punct de lucru în cartierul Tudor și știm toată lumea că această aglomerație este numai în această perioadă scurtă până în 31 martie. Și încă o dată v-am spus că trebuie folosit și începutul programului, dacă se poate. Sau plata poate să facă oricine din familie sau de către oricine, dacă persoana respectivă nu are timp la dispoziție în cadrul programului stabilit de către primărie.
Domnule Arcei, în afara a ceea ce am discutat până acum, lucruri care au apărut anul trecut în codul fiscal, mai sunt alte lucruri importante?
Păi un lucru important ar fi tot legat de impozitarea clădirilor, proprietatea persoanelor fizice, în funcție de destinație, de care a vorbit colega, dar acum trecem la în domeniul persoanelor fizice. Și în acest caz se deosebesc două categorii de destinații de folosință, nerezidențiale, rezidențiale. Rezidențiale sunt cele folosite cu scop de locuință și nu trebuia și nu trebuie depusă nicio declarație fiscală. În cazul clădirilor, unde sunt declarate sediul societăților comerciale sau domiciliu fiscal pentru PFA și întreprinderi individuale, atunci chiar dacă nu are activitate economică, această clădire deja are destinație mixtă, prin documentul care, prin contractul de comodat sau contractul de închiriere, prin care se asigură un domiciliu fiscal sau un sediu social pentru o societate. În aceste cazuri, chiar dacă nu este activitate economică, declarația fiscală trebuie depusă și trebuie să fie analizată fiecare în parte. Că ce se întâmplă? Totdeauna depinde de contractul de închiriere numai, dacă este specificată că are activitate sau nu are activitate economică. Că zice în legea codului fiscal și în norme, în acele clădiri în care nu se desfășoară nicio activitate economică, dar destină ca și nerezidențială din autorizație de construire sau din acte de cadastrale, atunci deja este considerată nerezidențială. Încă o dată, chiar dacă nu are activitate. Azi s-a evit iarăși un caz când cineva a încheiat contract de închiriere anul trecut în aprilie și a considerat că numai din momentul respectiv, de când a venit clientul la dispoziția căruia era pusă clădirea, atunci ar însemna că are activitate economică, a făcut raport de evaluare la sfârșitul anului trecut, până la 31 decembrie 2016, fără să țină seama că și în 2015, când clădirea era gata, deja era autorizația de construire pentru birouri și magazine. În acest caz, trebuia să vină cu raport de evaluare, fiindcă clădirea a fost construită în 2005. Deci, revenind, acest raport de reevaluare în cazul persoanelor fizice trebuie făcută numai dacă clădirea n-a fost dobândită în ultimii 5 ani anterior exercițiului financiar curent. Adică a fost cumpărat acum 5 ani, a fost construit și recepționat acum 5 ani. Dar dacă din actele cadastrale și din autorizație rezultă că are această destinație prin scripte, atunci, dacă nu e dobândit acum mai mult decât 5 ani, atunci trebuie făcut raport de evaluare, trebuie depusă declarație fiscală. Termenul este tot 31 martie. Anul trecut, din cauza suprapunerii termenului scadent, ceea ce se întâmplă și anul acesta, și a zis colega că nu e corect deloc, că trebuie să ai timp să prelucrezi și să asiguri timp omului să plătească într-un termen scurt ca să aibă și bonificația permisă. Și anul acesta, primul termen scadent de plată pentru rata semestrului 1 coincide cu termenul de depunere a declarațiilor fiscale.
Aș vrea să vă mai întreb ceva. Anul trecut au fost multe discuții pe marginea avantajelor sau, cum să spun, reducerilor pe care de care pot beneficia cei care sunt beneficiari unor legi speciale, respectiv refugiații, deportații,
strămutații.
Da. Ce s-a întâmplat până la urmă? Cine plătește și în ce cotă?
Haideți să luăm pe categorii. Sunt beneficiarii legii 189 din 2000, refugiați și strămutați. Această categorie de oameni refugiați și suferinți au fost lăsați afară din legislație. Până după anumite intervenții au fost repuși din 31 mai, dar numai la jumătatea persoanei favorizate. Adică persoana care a fost strămutată, respectiv a fost refugiat.
Să lămurim, dacă e o coproprietate soț-soție, numai pentru soțul sau soția
numai
care
50%. Dacă soțul a fost, de exemplu, refugiat, atunci soțul a primit pe parte pe coproprietate, care înseamnă o cotă parte teoretic virtuală dintr-un apartament. Da. Dar acest lucru pe urmă s-a revenit și a fost corectat și s-a asigurat scutirea 100% începând din 2 septembrie 2016. Vă dați seama, s-a însemnat tot atâtea ori să fie reluate dosarele, odată să ridicăm scutirea, până să repunem cu 50%, până să scoatem cu 100%. Mai sunt beneficiarii legii 118, tot din 2000. E vorba de persecutații politici. Prima categorie a refugiaților este între 1940 și 44. Persecutații politici sunt după 1945, după dictatura instaurată după această dată. La fel s-a întâmplat aproape lucrurile, numai că ei de la bun început n-au fost lăsați afară din lege, dar prima dată era cu 50% și până din 2 septembrie 100%. Cu handicapații gravi, accentuați și invalizi de gradul 1, acolo a rămas până la sfârșitul anului scutirea numai la 50%. Numai din 1 ianuarie 2017 handicapații, dar și reprezentații legali a minorilor handicapați sunt scutiți 100% începând din 1 ianuarie 2017. Mai este o noutate în cadrul municipiului Târgu Mureș, că aceste categorie de scutiți așa au fost considerați de către Consiliul Local să fie scutiți și de la taxele speciale, de care am amintit că n-au bonificație. Cele două taxe, taxa de habitat și taxa de curățenie primăvară-toamnă. Din cauza asta că au fost aceste modificări pas cu pas și treptate, încă sunt foarte multe dosare care n-au fost prelucrate complet și până la capăt. Din cauza asta, totdeauna încerc să mai invit în continuare cei care sunt beneficiarii acestor legi. Mai sunt și veteranii de război și văduvele veteranilor de război, exact ca și persecutații politici, la fel merge pe aceeași calapod, să vină cu documentele, deci documentul care certifică calitatea respectivă, să aducă un extras de carte financiară, oricât de vechi, dar pentru care să ia răspunderea că este actuală și n-a suferit modificări față de ceea ce prevede, buletinele proprietarilor, și atunci să vină la camera 4 sau la ghișeul la cazuri noi, să fie reverificate aceste cazuri, fiindcă s-ar putea că s-a acordat reducerea de 50%, s-a acordat scutirea de 100% din 2 septembrie, chiar și scutirea de 100% din 1 ianuarie, în cazul handicapaților, dar nu sunt toate cazurile încă rezolvate pentru taxele speciale, care este o noutate a hotărârii Consiliului Local din 2016, valabil pentru 2017. Deci rugăm pe toată lumea să mai vină să aducă aceste trei acte în interes propriu, mai ales dacă a observat la ghișeu și era obișnuit aceste categorii, că taxele nu erau scutite, acum sunt. Și dacă sunt, atunci să beneficieze și să facă acest efort să mai aducă actele ca să fie reverificate.
Mai există legea aceea sau prevederea aceea referitoare la asistarea ajutoarelor sociale oferite de către stat în cazul în care persoana nu-și plătește impozitele datorate statului?
Păi am așteptat totuși să fie o relație de colaborare și reciprocă, că în cazul în care acordăm noi aceste ajutoare sociale, atunci și în continuare și pentru subvenția de încălzire sau certificate pentru ajutoarele de creștere a copilului, dăm aceste certificate fiscale chiar cu datorii, cu angajamentul că se apucă și plătește în rate. Deci ca o noutate este că în ultima vreme, chiar că nu era un caz special.
Aș vrea să știu ce spune codul fiscal de anul trecut în ceea ce privește a doua, a treia, a patra proprietate.
Nu mai este cazul. Din cauza diferențierii impozitării în funcție de destinație și a categoriei de folosință, nu se mai calculează începând 1 ianuarie impozit diferențiat și majorat pentru a doua, a treia și a patra clădire.
Ce ne puteți spune despre celelalte impozite pe mașină, pe garaj, celelalte impozite? Cum se aplică aceste impozite? Care sunt termenele lor scadente?
Deci, dacă rămânem la o primă temă, e vorba de garajele pe domeniu public.
Da.
Aici există o hotărâre al Direcției Administrației Domeniului Public și s-a păstrat așa numitul tarif. Nu este taxă, este un tarif de folosință a domeniului public, care este 350 de lei. Are 4 termene de plată, ca diferență față de restul impozitelor și taxelor, care au 31 martie, respectiv 30 septembrie, și se plătește în 4 rate egale la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie. Acest tarif este convențional, indiferent de suprafața garajului. O suprafață convențională ar fi totuși de 20 de metri pătrați și 350 de lei se plătește numai în cazul în care proprietarul garajului are și o mașină, un autoturism, așa numește hotărârea de consiliere, declarată spre impozitare. Dacă nu e declarată, trebuie să facă dovada că are și urmează să fie declarată mașină. Dacă proprietarul garajului nu are autoturism pe numele lui în circulație, atunci trebuie să plătească un tarif majorat cu 50%, adică 350 de lei plus 175 de lei, 525 de lei. Aici trebuie să accentuez și să atrag atenția la mai mulți, că chiar dacă într-o familie există părinții care au garaj și băiatul sau copilul are mașină, sunt două entități fiscale distincte. Înseamnă că cineva este proprietarul garajului, rămâne tot fără autoturism și trebuie să plătească tarif majorat. Numai în cazul în care se face eventual o vânzare a garajului către copilul familiei, se poate face sub formă de contract.
Se poate face contract
civil între părți, cu 4 martori, și atunci poate să ajungă în proprietatea copilului, cine are pe nume autoturismul respectiv.
Este ora 14:42, vorbim despre taxele și impozitele locale aferente anului 2017 la nivelul primăriei municipiului Târgu Mureș. Aș vrea să o întreb pe doamna Rodica Simon, care este situația mijloacelor de transport, a taxelor pentru aceste mijloace de transport pentru persoanele juridice. Sunt prevederi noi?
Deci, impozitele pentru mijloace de transport sunt identice în cazul persoanelor juridice, cât și în cazul persoanelor fizice. Avem un tarif unic, să spunem. Noutatea adusă prin codul fiscal valabil de anul trecut este anualitatea impozitului. Deci impozitul se datorează pentru întreg anul fiscal în cazurile în care proprietarul are acel mijloc de transport la 31 decembrie an precedent. Impozitul e anual. Dacă se face o vânzare în timpul anului, proprietarul plătește impozitul pe tot anul. Asta e modificarea generică adusă de noul cod fiscal de anul trecut. În schimb, s-a instituit prin normele metodologice la codul fiscal respectiv HG1 din 2016 obligativitatea instituirii unui registru de evidență a mijloacelor de transport la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale, adică fiecare primărie trebuie să este obligată să țină evidența tuturor mijloacelor de transport care intră, care iasă, toate tranzacțiile în acel registru de mijloace de transport. Asta înseamnă că orice tranzacție, orice act de vânzare-cumpărare, reprezentând un contract în cazul în care vânzătorul este persoană fizică, o factură în cazul în care vânzătorul e persoană juridică, trebuie să poarte acel număr din registru unic. Facem un apel contribuabililor pe această cale. Noi tot am încercat să aducem la cunoștință, am dat anunțuri, am pus afișe. E obligatoriu acel număr de registru al mijloacelor de transport să fie cuprins pe actul de vânzare-cumpărare, chiar dacă actul este emis de o persoană care are domiciliu în altă localitate. Trebuie, fără acel număr de registru, nu putem primi la ghișeie actele pentru procesarea mașinii. Nu putem face înregistrarea mașinii în baza de date fără numărul de registru unic.
De ce s-a dorit acest lucru? Care pentru, a fost motivația?
Pentru evidență clară a tuturor mijloacelor de transport, a tuturor tranzacțiilor, a tuturor mașinilor care intră, care iasă, care fac obiectul înmatriculării și nu numai. Deci, vă dau un exemplu, o mașină adusă din exterior, din Germania, pentru că
Se aduc foarte multe.
Acum este foarte mare aglomerație și la serviciul înmatriculări, eliminându-se acea taxă de prim înmatriculare, se aduc masiv și e o foarte mare aglomerare. Deci și acea mașină cumpărată din străinătate trebuie să fie înregistrată în acel registru de mijloace de transport.
Are legătură acest act normativ cu ceea ce știm că se întâmplă de ani și ani de zile? Se pierde șirul proprietarilor care au avut o mașină, s-a tot vândut cu acte de mână și s-a pierdut
Acest registru noi o să-l punem la dispoziția serviciului înmatriculări, pentru că așa prevede legea, o colaborare între organul fiscal și serviciul înmatriculări, în sensul în care ei ne furnizează informații referitoare la mijloacele de transport înmatriculate, iar noi, ca și organ fiscal local, o să trebuiască să furnizăm informații în ceea ce privește mișcarea mijloacelor de transport, cine a vândut, cine a cumpărat, la ce dată, deci o să punem acest
și
registru.
Și ar trebui ca lucrurile să coincidă.
Ar trebui să coincidă, într-adevăr.
Alte lucruri importante referitoare la impozitele și taxele pe care le-au de plătit persoanele juridice. Destul de rar am avut ocazia să vorbim despre unele taxe pe care aceștia trebuie să le plătească. Taxe de afișaj, reclamă.
Da, deci avem taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate în baza unor contracte de prestări servicii de publicitate. E o taxă poate mai puțin cunoscută, neutilizată de nu toată lumea o datorează. Cine datorează această taxă? Cei care au contracte de publicitate în derulare. În acest caz se aplică o cotă de impozitare asupra valorii contractului de publicitate, care la nivelul Târgu Mureșului este 3,6%, și ca o paranteză aș vrea să comunic că nu s-au modificat impozitele și taxele locale la nivelul orașului nostru în 2017, au rămas la același nivel cu anul 2016, nu avem nicio majorare, suntem la același nivel. Așa, legat de contractele de publicitate. Se depun declarații fiscale prin o obligație legală prin efectul legii de către prestatorul serviciului de publicitate. Cota de impozitare este 3,6 la valoarea contractului. Aceste declarații se depun lunar până în data de 10 a lunii următoare, aferent lunii precedente. Plata trebuie făcută tot până în data de 10 și așteptăm declarațiile pentru procesare. Acum, contracte de publicitate, într-adevăr, în general, firmele din afară prestează, în special firmele din București. Asta e observația care am făcut-o noi, analizând documentele depuse. O altă taxă ar fi taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Asta înseamnă o taxă pe metru pătrat aferentă oricăror reclame firme amplasate pe fațada clădirilor, de exemplu. O denumire de societate amplasată pe fațada clădirilor. E tarif la metru pătrat, e 34 de lei tariful pe metru pătrat la locul la care se desfășoară o activitate economică. Aceste panouri trebuie autorizate cu autorizație de construire, se datorează taxa de la data amplasării prin declarații fiscale care se depun în 30 de zile de la data apariției oricăror modificări, de la data amplasării, de la data autorizării.
Deci orice reclamă sau afiș care este postat pe exterior, pe fața exterioară, exact, a clădirii. Îmi spuneați înaintea intrării noastre în emisie că afișele care se lipesc pe ferestrele firmei, dacă pe partea interioară, nu...
Dacă este afișul în interiorul clădirii, nu se datorează această taxă. La fel, codul fiscal face referire și la afișe pe mijloace de transport. La fel, este o excepție de la plată. Nu se taxează afișele lipite pe mijloace de transport. Sunt niște excepții prevăzute în codul fiscal.
Mai aveți o taxă pentru spectacolele și evenimentele care se organizează în municipiu?
Impozitul pe spectacol, care sunt niște cote procentuale stabilite de codul fiscal în funcție de despre ce eveniment este vorba. Ca și metodologie, orice spectacol de teatru, de operă, de operetă, de circ, de film, inclusiv intrările în cluburi, discoteci la care se eliberează bilet, reprezintă spectacol. Orice manifestare artistică, un concert ocazional, o competiție sportivă, de asemenea este încadrată la capitolul spectacol și se datorează impozitul pe spectacol la valoarea biletelor vândute.
Dar numai acolo unde se vând bilete, nu că poate să fie o competiție sportivă în interesul promovării sănătății. Se aleargă la platou.
Sigur, e vorba numai acolo unde se vând bilete. În acest sens, înainte de organizarea spectacolului, contribuabilul trebuie să vină cu biletele tipărite la primăria Târgu Mureș pentru vizarea acestora. Primăria aplică o viză pe cotoarele biletelor. După organizarea spectacolului, conform codului fiscal, până în data de 10 a lunii următoare, trebuie să se facă de contul biletelor vândute. Atunci se va aplica cota corespunzătoare aferentă biletelor vândute, funcție de ce spectacol este. La teatru, operă, vă spun cotele de impozitare, cota e 2,4% din valoarea biletelor și abonamentelor vândute. La orice alte manifestări, intrare la o discotecă, să spunem, la un club de noapte, cota este de 6%. Sunt două cote diferite.
Probabil că cei care organizează aceste evenimente știu lucrurile acestea. Mă gândesc că nu sunt chiar începători și ei își găsesc aceste informații. Aș vrea să discutăm în continuare, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, de situațiile pe care le întâlniți la audiențe. Cu ce probleme vin la dumneavoastră oamenii, domnule Arcei?
În cazul audiențelor, cele mai multe cazuri au fost referitoare la impozitul pe teren intravilan. Aici s-a găsit o categorie fiscală de impozitare care a extins suprafața terenului intravilan, care a devenit construibil încă dintr-un teren, încă cu 400 de metri pătrați în plus, față de situația din 2015. Asta înseamnă că cineva, de exemplu, putea să aibă 1000 de metri pătrați teren intravilan. Din asta o parte era stabilită pe categorie de folosință, în funcție de planurile de urbanism de detaliu, până la anumită suprafață, de exemplu, 400 de metri pătrați, Restul de 600 metri pătrați putea să fie pur și simplu declarată pe proprie răspundere la altă categorie de folosință ca teren intravilan cu destinația agricolă. Cealaltă 400 de intravilan curți construcții sau intravilan construibil. Acum, în mod obligatoriu față de acest 400, care este un exemplu teoretic acum, da, am mai impozitat încă 400 din cel 600 rămas neconstruibil cu altă categorie de folosință, deci categorie de folosință agricole, cum ar fi pășune, arabil sau livadă, și atunci a rămas numai cu 200 de metri pătrați cu destinație agricolă, care este un impozit mult redus față de intravilanul construibil. Asta destul de greu a fost înțeles de oameni. Toată lumea a observat această diferență de creștere a impozitului și atunci venea ca să lămurim noi. Și un lucru este foarte contradictoriu, că deși acest teren, în multe cazuri, când omul a cerut la direcția arhitect șef ca să mai construiască, conform planului de urbanism și planului de situație, n-are voie să construiască, dar acest 400 de metri există din punct de vedere fiscal ca diferență impozabilă.
Și se mai poate schimba ceva, totuși, dacă nici nu se poate construi
nu
acolo?
Nu se poate schimba, asta accentuez, din punct de vedere fiscal este impozitat încă 400 de metri pătrați. Asta una la mână, iar pe de altă parte, până în 31 decembrie 2015, suprafața ocupată de clădiri nu era impozitată. Era motivat pentru că, ca să fie evitată dubla impunere și a clădirii
și a terenului.
Noi începând din 1 ianuarie 2016 și terenul la care este ocupat la sol de suprafața clădirii se impozitează în continuare. Deci sunt două impozitări în plus. Din această cauză foarte mult s-a observat pe rând că există o majorare. Și interesant este că față de anul trecut, în 2017, nu s-a modificat impozitul, nivelurile au rămas exact și la fel, dar foarte mulți mai descoperă numai acum că de ce ar fi așa de mare față de nu știu când. Și atunci vin cu desenele și lămurim și trebuie să dăm citire legii.
Totuși, acolo unde s-a exagerat un pic cu acest nou cod fiscal, poate se vor face corecții în timp și se mai gândesc că știu eu, cei pe care i-am trimis acolo în fruntea țării și lucrează în comisiile economice ale Parlamentului, că sunt lucruri care pot fi încă modificate în favoarea cetățenilor. Am să o rog pe doamna Simon foarte scurt să ne spună care este situația cea mai des întâlnită la audiențe de către dânsa.
Da, în cazul persoanelor juridice ar fi vorba de evaluările clădirilor. Până la urmă, acolo sunt sumele cele mai mari la societăți, impozitele pe clădiri cele mai mari.
Și vin pentru lămuriri suplimentare?
Pentru lămuriri suplimentare, pentru clarificări. Deci evaluările în cazul persoanelor
și mai ales în această perioadă. Da. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care mi le-ați oferit astăzi. Am să vă rog, doamna Simon, să-mi spuneți un număr de la 1 la 3.
2.
Numărul 2 este doamna Doina, cea care a câștigat o invitație pentru două persoane la cinematograful Arta din Târgu Mureș. Încă o dată le mulțumesc invitațiilor mei.
Mulțumim și noi.
Mulțumim și noi pentru posibilitate.
Domnului RCI Francisc, șeful serviciului impozite și taxe persoane fizice, doamnei Rodica Simon, șef serviciu impozite și taxe persoane juridice din Primăria Municipiului Târgu Mureș, pentru prezență și pentru răspunsuri. Dragi prieteni, vă doresc o după-amiază plăcută în continuare. Mâine, în emisiunea noastră, discutăm despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Vine doamna director Rodica Biro. Numai bine!